რადიო თავისუფლება FM 107.4.
პირველი სიუჟეტი თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ამბებია, რას მოითხოვენ სტუდენტები.
უკვე გაფრინდა ფილი, შეიძლება ერთხელ მეორე ხარისხოვანი გახდა. პირველი არის ის, რომ გამოძიება დაიწყოს უნივერსიტეტში ODR-ების ინსტიტუტის შესახებ.
დღესვე გიამბობ ტელეკომპანია Maestro-ს შესახებ, სასამართლო დავა გრძელდება.
ო, ვინმე გქონია რომ და ვინმე თვლის რომ Maestro არ არის ჩემი საკუთრება და ბატონი მამოკა საკუთრება, ხალბატონი ეგაკობია საკუთრება, ის არის Mars-იდან და იმასთან ლაპარაკს აზრი არ აქვს.
დღესვე ჩვენი რეპორტაჟი გავეთერში რეგიონიდან შიდა ქართლიდან, იმის თაობაზე გიამბობთ თუ რა ვითარებაში გადადგა შიდა ქართლის გუბერნატორი.
რომ თქვა რომ განსაკუთრებულად რაღაცით დასამახსოვრებელი იყო ამ გუბერნატორის მოღვაწეობა ჩვენს რეგიონში, აი ისეთი რაღაცა ძლიერი დადებითი მომენტები ვერ მახსენდება.
გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური თემები, ბარაკ ობამას საერთაშორისო პრიორიტეტებზე გიამბობთ, მოგვიანებით კი როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს შემოგთავაზებთ ბიბლიოთეკას. ესეა ჩვენი თემები, უფრო პირ რუხაძე უძღობა გააცემოს პარკ სტუდიიდან. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს მათი მოთხოვნების გამო ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა ერთმა ჯგუფმა სოლიდარობა გამოუცხადა. სოლიდარობა გამოხატეს ქუთაისის და ბათუმის უნივერსიტეტების სტუდენტებმაც. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტების მოთხოვნა უცვლელია. მოიხსნას კანცლერის პოზიციაზე გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურა, დაიწყოს გამოძიება უნივერსიტეტში ეგრეთ წოდებული ODR-ის ინსტიტუტის არსებობის შესახებ, მოხდეს კანცლერის არჩევის სისტემის რეფორმირება და შეწყდეს თვითმმართველობის პრივილეგიების წახალისება ადმინისტრაციისა და რექტორატის მხრიდან. ნინო ხარაძე.
დღეს ორსაათზე ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტთან სტუდენტებმა დაიწყეს შეკრება. ილიას უნივერსიტეტის ფილოსოფიის ფაკულტეტის სტუდენტის გიორგი გუდაძის თქმით, სხვა უნივერსიტეტების სტუდენტთა სოლიდარობა მნიშვნელოვანია, რადგან პრობლემა, რომელიც თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებს აწუხებთ, საერთოა ყველა სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის.
ეს კლიანად არის არამარტო თესეუს, არამედ კლიანად საქართველოს არსებული აკადემიური სივრცის პრობლემა და მე მგონია, რომ აუცილებლად უნდა ჩაერთოს ყველა სტუდენტი, რომელსაც აქვს იმის განცდა, რომ აკადემიური სივრცე უნდა იყოს თავისუფალი და აკადემიური სივრცე უნდა იყოს ყოველგვარი, იქნება ეს ინსტიტუტის ცენზურისაგან თუ თქვათ ესეთი ადამიანებისგან თავისუფალი.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტისკენ ილიას უნივერსიტეტის სტუდენტები შეძახილებით დასტვენით დაიძრნენ. გზად, სანამ ისინი უნივერსიტეტის ეზოში შევიდოდნენ, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტმა თორნიკე შევარდნაძემ რადიო თავისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუყვა მათი მთავარი მოთხოვნების თაობაზე.
უკვე გაფრინდა ფილი, შეიძლება ერთხელ მეორე ხარისხოვანი გახდა. პირველი არის ის, რომ გამოძიება დაიწყოს უნივერსიტეტში ODR-ების ინსტიტუტის შესახებ. და ეს არ არის მხოლოდ სტუდენტების რაღაცა აზრი ან ჭორი. მეორე მოთხოვნა არის ის, რომ რა თქმა უნდა გაფრინდა ფილმა მოხსნას კანდიდატურა და მესამე მოთხოვნა არის, რომ თვითმმართველობის სტრუქტურის რეფორმირება მოხდეს.
უნივერსიტეტის სტუდენტების პროტესტს საქართველოს პრემიერ-მინისტრიც გამოეხმაურა. გიორგი კვირიკაშვილმა სპეციალური მიმართვისას ახალგაზრდებს შორის რაიმე სახის დაპირისპირების თავიდან ასაცილებლად გიორგი გაფრინდაშვილს საკუთარი კანდიდატურის მოხსნა შესთავაზა.
მინდა ვთხოვო საბჭოს წევრებს იმათ, ვინც გიორგი გაფრინდაშვილის კანდიდატურას უჭერენ მხარს და ასევე თვითონ გიორგი გაფრინდაშვილს გაითვალისწინოს არსებული სიტუაცია და იმისათვის, რომ თავიდან იქნას აცილებული რაიმე სახის და დაპირისპირება თუ ესკალაცია სტუდენტებს შორის, ახალგაზრდებს შორის, მოხსნას საკუთარი კანდიდატურა არჩევნებიდან.
გიორგი კვირიკაშვილის ამემართოს უნივერსიტეტის ფოიაში შეკრებილები ოვაციებით შეხვდნენ. თუმცა გიორგი გაფრინდაშვილმა მანამდე ჟურნალისტებთან საუბარში კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ უნივერსიტეტის კანცლერის არჩევნებში კანდიდატურის მოხსნას არ გეგმავს. შექმნილი ვითარებიდან გამოსავლად კი უნივერსიტეტის რექტორს ვლადიმერ პაპავას მოლაპარაკებების დაწყება მიაჩნია.
ნებისმიერი კონფლიქტი უნდა გადაწყდეს მოლაპარაკებათა მაგიდას. სხვანაირი გადაწყვეტა კონფლიქტის არ არის.
დღეს უნივერსიტეტში პრეზიდენტის მრჩეველი კახა კოჟორიძეც იყო მისული. ის სტუდენტებსაც და უნივერსიტეტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებსაც შეხვდა. მოგვიანებით გაკეთებულ კომენტარში კი განაცხადა, რომ პირველ რიგში უნივერსიტეტში უშიშროების ოფიცრის არსებობის საკითხია გამოსაძიებელი.
მე ვიტყვი კონკრეტულად, რომელი სახელი და გვარი არის ამ ინსტიტუტის წარმომადგენელი. მე არ ვსაუბრობ სახელებზე და გვარებზე, მე ვსაუბრობ სისტემაზე. სისტემა მსგავსი რამე უნდა იყოს აბსოლუტურად მიუღებელი და თუ ეს რეალურად არ არის, მაშინ არც განცდა უნდა იყოს და განცდა სტუდენტებშიც და რექტორშიც, პროფესორებშიც არსებობს.
თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები აქციის შეწყვეტას არაპირებენ, სანამ მათი მოთხოვნები არ შესრულდება. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Brother, you will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on the rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry R. Woman Liberationist and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people.
Ჩვენი გადაცემა გრძელდება სიუჟეტით, რომელიც ტელეკომპანია Maestro-ს შეეხება, მის გარშემო სასამართლო დავა გრძელდება. ამჯერად ტელევიზიის ახალი დირექტორი ლევან გაჩეჩილაძე სასამართლოს გზით მოითხოვს Maestro-ს ერთ-ერთ დამფუძნებელს ილია კიკაბიძეს არ მიეცეს Maestro-ს სახელის გამოყენების უფლება. Maestro-ს ძველი გუნდი კი განახლებულ მაუწყებლობას ახლოს დღეებში გეგმავს, რით დასრულდება დავა სახელის ლოგოსა და მატერიალური ტექნიკური ქონებისთვის. ჯერჯერობით ცნობილი არ არის. ეკა ქევანიშვილი გიამბობთ, რაც ცნობილია იმის შესახებ.
Maestro-ს გენერალური დირექტორი ლევან გაჩეჩილაძე თბილისის საქალაქო სასამართლოს ახალი სარჩელით მიმართავს და მოითხოვს შპს ტელეკომპანია Maestro-ს მფლობელ ილია კიკაბიძეს არ მიეცეს შპს სტუდია Maestro-ს სახელის გამოყენების უფლება. გაჩეჩილაძის ადვოკატის ნანუკა ჭკუასელის განცხადებით, ისინი არ დაუშვებენ მესამე პირების მიერ სტუდია Maestro-ს კუთვნილი ქონების და აქტივების გამოყენებას. თავად ლევან გაჩეჩილაძემ საზოგადოებრივი მაუწყებლის ეთერში სატელეფონო ჩართვისას ილია კიკაბიძის განცხადებებს ახალი Maestro-ს ახალი მაუწყებლობის დაწყების თაობაზე ტელევიზიის ძარცვა უწოდა.
ტექნიკური ინტელექტუალური საკუთრების გამოუყენებლობის თაობაზე, ამის გამოყენების უფლება არავის არ აქვს. ეს არის შპს სტუდია Maestro-ს საკუთრება. ეს არის პირდაპირი საკუთრების ხელყოფა. ეხება შეფუთვას ტელესტუდიის, ეხება ტექნიკის გამოყენებას ტელესტუდიის და სხვა მატერიალური აქტივების გამოყენებას, რომელსაც იცავს დღეს უკვე სახელმწიფო მისი მეურვის სახით.
უკვე ცნობილია, რომ Maestro-ს ერთ-ერთი დამფუძნებელი ილია კიკაბიძე Maestro-ს სახელით უახლოეს დღეებში გეგმავს ახალი ტელეკომპანიის მაუწყებლობის დაწყებას. ის აცხადებს, რომ Maestro-ს სახელისა და ლოგოს ავტორი არის თავად და 2010 11 წლიდან ორივე მის საკუთრებაშია. ცნობილია ისიც, რომ ახალი არხი მაუწყებლობას იმავე შენობაში დაიწყებს, რომელშიც დღევანდელი მაესტრო ფუნქციონირებს, ხოლო შენობას ილია კიკაბიძეს, ამ შენობის მფლობელი მაკა ასათიანი უთმობს.
ის რომ ბატონი ლევან გაჩაჩილაძე დანიშნა ქალბატონმა თეატროლოგიანმა შეფასა სტუდია მაესტროს დირექტორად, იმას არ ნიშნავს, რომ შეფასა სტუდია მაესტროში ყველაფერი ლევან გაჩაჩილაძეს ეკუთვნის. ამ კომპანიის საკუთრება ეკუთვნის არამარტო ლევან გაჩაჩილაძეს, არამედ სხვა ადამიანებსაც. ბატონ ლევანის საჩივრებით უკვე გაიხსო სასამართლო და ვეღარ ასწრებენ მოსამართლეები განხილვას, ხუ ვინმე გონია რომ და ვინმე თვლის რომ მაესტრო არ არის ჩემი საკუთრება და ბატონი მამობა საკუთრება, ქალბატონი ეგაკობია საკუთრება, ის არის მარსიდან და იმასთან ლაპარაკს აზრი არ აქვს.
განაცხადა ილია კიკაბიძე. ის ასევე ამბობს, რომ იმ შემთხვევაში თუ სასამართლო რაიმე სხვა დადგენილებას გამოიტანს მაესტროს სახელთან დაკავშირებით, სწორედ ეს იქნება სახელმწიფოსგან კერძო საკუთრების ხელყოფა. კიკაბიძე ასევე ურჩევს, როგორც მეურვეს, ამ შემთხვევაში სახელმწიფოს, ასევე ლევან გაჩაჩილაძეს, არ შეაჩერონ მაესტროს გაკოტრების პროცესი 15 მარტამდე, ხოლო თუ შეაჩერებენ უკვე 16 მარტიდან მაესტროს ვალების გადახდა დაიწყონ. მაკასეთიანის ადვოკატმა გიორგი გვენეტაძემ კი ჟურნალისტებთან საუბრისას განაცხადა, რომ მაესტროს ლოგოს მფლობელობის საკითხი ყოველას შეუძლია საკპატენტში გადაამოწმოს.
ლოგო მაესტრო რეგისტრირებულია შეპესე ტელეკომპანია მაესტროს სახელზე, რომელიც ეკუთვნის ილია კიკაბიძეს და მას როგორც თვითონ ჩათვლის საჭიროდ ისე შეუძლია ამ ლოგოს განკარგვა.
რაც შეეხება მაესტროს ყოფილ დირექტორს ბაია გადაბაძეს, ის წინასწარი ვარაუდის საფუძველზე აცხადებს, რომ ტელევიზიაში არაფერი შეეცვლება, თუ დღევანდელი კონფიგურაცია უცვლელი დარჩება და თუ რაც მთავარია არ იქნებიან სადავო მოწილეები.
ჩემთვის არასდროს არ ყოფილა თვითმიზანი დირექტორობა. ჩვენ დიდი ხნის მეგობრები ვართ, უსიტყვოდ გვესმის ყველას ერთმანეთის და მე ნებისმიერ პოზიციაზე, ეს იქნება ბაჩოს მოადგილე თუ რაიმე სხვა, სიამოვნებით ვიმუშავებ.
აცხადებს ბაია გადაბაძე. რას იხშირეზე აპირებს მაესტროს სახელით ახალი ტელეკომპანია ფუნქციონირების დაწყებას, ან ვინ იქნებიან მისი თანამშრომლები, ჯერჯერობით უცნობია. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
With me your love, say.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Think about love, you are right beside me. When I think about us, you will always find me. When my heart is lost, I know that you'll guide me. I think about all the little things that still remind me.
მოსმენელებო, მოუსმინეთ ახლა გოგა აფციაურს, ის გიამბობთ იმის თაობაზე თუ რა ვითარებაში გადადგა შიდა ქართლის გუბერნატორი და რა შტაბისტილებები დატოვა.
შიდა ქართლის გუბერნატორის განცხადება გადადგომის შესახებ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გუშინვე დააკმაყოფილა. გადადგა თუ გადააყენეს. ახლა ეს კითხვა ყველაზე ხშირად ისმის გორში. კაბინეტში ჩაკეტილი მედიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობის დეფიციტი დაპირისპირება რეგიონის მუნიციპალიტეტების მაჟორიტარებთან და საკრებულოს წევრებთან. ასე ახასიათებენ საზოგადოების და პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ზურაბ რუსიშვილის თითქმის სამწლიან მოღვაწეობას შიდა ქართლში. მის გადადგომას წინ უძღოდა გორის მაჟორიტარი დეპუტატის მალხაზ ვახტანგაშვილის მოთხოვნა გადადგომის შესახებ. გარდა ამისა, კასპის საკრებულოს წევრები ზურაბ რუსიშვილს თვითმართველობის საქმიანობაში ჩარევაში ადანაშაულებდნენ და პროკურატურას საქმის გამოძიებას სთხოვდნენ. გორელების ნაწილმა ყოფილი გუბერნატორის ვინაობა საერთოდ არ იცის, ნაწილი კი ვერ იხსენებს მის მიერ გააკეთებულ საქმეს.
არც ვიცნობდი და არც შეხება რა მქონია, მაგრამ რა არის იცით, აი ხალხი მე სიკეთეს რო გააკეთებ, ისა არ იკარგება. უთხრობა ვერ გაართვა თავი, ძალიან თავისებურს ამბობდნენ რა.
ვინ იყო? მართლა არ ვიცოდი. აი ეგ იმის ბრალია რომ უნდა გაეცნო საზოგადოებას ალბათ რა.
აი არ ჩამიგე ვინ იყო და არაფერი არ გაუკეთებიათ.
ახალი პოლიტიკური ცენტრის გირჩის ხელმძღვანელი გორში კახატოლიაშვილი ყოფილ გუბერნატორს აკისრებს პასუხისმგებლობას ქალაქში შექმნილი ახალი პოლიტიკური რეალობის გამო. როგორც ცნობილია, კოალიცია ქართულმა უცნებამ საკრებულოში უმრავლესობა დაკარგა, ხოლო ირაკლი ოქრუაშვილის პარტიის წევრების მიერ უნდობლობა გამოცხადებულმა დეპუტატებმა ნდობა თავისივე გადამყენებლებს გამოუცხადეს. დღეს გორის საკრებულოს ხელმძღვანელები ქართული პარტიის და ბურჯანაძის გაერთიანებული ოპოზიციის წარმომადგენლები არიან.
ადამიანს მთელი თავისი მოღვაწეობიდან გამომდინარე არანაირი პროგრესი, არანაირი ინიციატივა, არანაირი კარგი არ გაუკეთებია, შეიძლება ასე ითქვას ჩვენი რეგიონისთვის. პირიქით, ბევრი კარგი მოვლენის შემფერხებელი იყო და ის ჭაობში, რომელიც არც ჩვენ ჩაფლული გორში და ფლიანჩში და ქართლში, ალბათ ამ ადამიანის დამსახურება. მე იმედი მაქვს, რომ უფრო ენერგიული გახსნილი ადამიანი მოვა გუბერნატორის თანამდებობაზე.
საზოგადოებრივი გაერთიანება გორის დარბაზის ხელმძღვანელი თამაზ მაყაშვილი ყურადღებას ყოფილი გუბერნატორის არაკომუნიკაბელურობაზე ამახვილებს. მისი აზრით, ახალი გუბერნატორის შერჩევისას პრემიერ-მინისტრმა აქცენტი პირველ რიგში პიროვნების საზოგადოებასთან ურთიერთობის უნარზე უნდა გააკეთოს.
რომ თქვა, რომ განსაკუთრებულად რაღაცით დასამახსოვრებელი იყო ამ გუბერნატორის მოღვაწეობა ჩვენს რეგიონში, აი ისეთი რაღაცა ძლიერი დადებითი მომენტები ვერ მახსენდება. მომავალი გუბერნატორი უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, გახსნილი უნდა იყოს საზოგადოებასთან, მოსახლეობასთან, პოლიტიკურ პარტიებთან, მედიასთან და სავარაუდოდ ღია მსჯელობას ვემხრობი მე ყოველთვის. და ღია მსჯელობა უნდა იყოს მომავალი გუბერნატორის შერჩევისას, რა კრიტერიუმებით არჩევენ გუბერნატორს, რა წარსული აქვს, რა პოლიტიკური ბეკგრაუნდი აქვს.
საკრებულოს წევრი რესპუბლიკური პარტიიდან დავით რაზმაძე მიიჩნევს, რომ ახალმა გუბერნატორმა წინამორბედის შეცდომები არ უნდა გაიმეოროს და მეტი კონტაქტი უნდა ჰქონდეს საზოგადოებასთან.
მე ვფიქრობ, უფრო აქტიურიც უნდა იყოს იმ პროექტების კონტროლში და იმ პროექტების განხორციელების ზედამხედველობაში, რომელიც დებულებით მას ეკუთვნის, და ვფიქრობ, რომ კიდევ უფრო აქტიური უნდა იყოს ამ შიდა ქართლის მუნიციპალიტეტების ერთობლივ მუშაობაში. და ამას კიდე მე დავუმატებდი, რომ ბევრად უფრო ახლოს უნდა იყოს მოსახლეობასთან.
შიდა ქართლი ახალი გუბერნატორის დანიშნვის მოლოდინშია. მანამდე კი პრემიერ-მინისტრის წარმომადგენლის მოვალეობას ყოფილი გუბერნატორის პირველი მოადგილე იოსებ ოქრომელიძე შეასრულებს, რომელიც ამ თანამდებობაზე მოსვლამდე დაზვერვის დეპარტამენტში მუშაობდა.
კოგაფცია ორი გიამბობდათ შიდა ქართლიდან, შიდა ქართლის გუბერნატორის გადადგომის შესახებ და როგორი რეაქცია იყო ამის თაობაზე საზოგადოებაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Oh,
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება. და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით, რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ბეზონსერნებო აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირას, მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საადღეურო ჩანაწერებს საკითხავს ფილოლოგი ნინო პოპიაშვილი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით გრძელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მიუხედავად იმისა, თუ რას მოიმოქმედებს ამერიკის შეერთებული შტატები, უკრაინა დიდწილად დაუცველი დარჩება რუსეთის სამხედრო უპირატესობის წინაშე. აცხადებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც მიიჩნევს, რომ რუსეთი ყოველთვის შეძლებს უკრაინაზე დომინაციის შენარჩუნებას, ვინაიდან ეს ქვეყანა რუსეთის ფუნდამენტური ინტერესის სფეროში შედის. ამ და სხვა მოსაზრებებს შეიცავს ჟურნალ ატლანტიკში გამოქვეყნებული სტატია, რომელიც ბარაკ ობამას მიერ გამოცემის კორესპონდენტ ჯეფრი გოლდბერგისთვის სხვადასხვა დროს მიცემული ინტერვიუების ერთგვარი კომპილაციაა. კობალი გლიკაძე გააცნობთ ამ პუბლიკაციის შინაარსს.
წამყვანის მიერ ნახსენები თემა, რომ გავაგრძელოთ სტატიაში, რომელიც გამოქვეყნა ჟურნალ ატლანტიკში, შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მიანიშნებს, რომ უკრაინა ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის არ წარმოადგენს ფუნდამენტური ინტერესის საგანს. გასულ წელს ამერიკის ლიდერს საკმაოდ დიდი ზეწოლის გადატანაც მოუხდა იმ პოლიტიკოსების მხრიდან, რომლებიც კიევისათვის სასიკვდილო შეიარაღების მიწოდებას უჭერდა მხარს პროცესულად განწყობილი დონბასელი სეპარატისტების წინააღმდეგ საომარ დაპირისპირებაში, რასაც სტატისტიკას თუ გავიხსენებთ, 2014 წლის აპრილიდან მოყოლებული 9100 მეტი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ობამას თქმით არსებობს შეკავების გზები, თუმცა ძალიან კაფეოდ უნდა განისაზღვროს სამომავლო პერსპექტივაში რა ღირს ომში ჩართვად და რა არა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი უარყოფს პოზიციას, რომ რუსეთში ან ჩინეთში გადაწყვეტილების მიღების პროცესი რაიმე გავლენას მოახდენს მკაცრი რიტორიკა ან რაიმე ფორმის სამხედრო მოქმედება. ეს პოზიცია ეწინააღმდეგება ყველა მტკიცებულებას, რომელიც ბოლო 50 წლის განმავლობაში გვინახავსო, განცხადა მან. ვაშინგტონში თუ ვინმე თვლის, რომ ჩვენ რუსეთთან ომში ჩაბმაზე ვიმსჯელებდით ყირიმის ან აღმოსავლეთ უკრაინის გამო, ეს ხმამაღლა ძალიან მკაფიოდ უნდა განაცხადოს, აღნიშნა ობამამ ჟურნალ ატლანტიკის კორესპონდენტ ჯეფრი კოლდბერგთან, რომელმაც 10 მარტს გამოქვეყნებულ პუბლიკაციაში თავი მოუყარა შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ მნიშვნელოვან საგარეო პოლიტიკურ პრობლემებზე 2009-2013 წლებში გამოთქმულ მოსაზრებებს. პუბლიკაცია ბარაკ ობამას წარმოაჩენს ლიდერად, რომელიც ფიქრობს, რომ სამხედრო ინტერვენცია ახლო აღმოსავლეთში მხოლოდ თეორიულად იყო გამართლებული იმ რამდენიმე საფრთხით, რასაც ალ-ყაიდის ტერორისტული ქსელი, ისრაელის არსებობის მიმართ მუქარები და ირანის მიერ ბირთული იარაღის შექმნის პროგრამა წარმოადგენს. ობამამ დაიცვა მისი საბოლოო უარიც, მხარი დაეჭირა სირიის ზომიერი ოპოზიციის მებრძოლებისათვის, რომლებსაც ზოგიერთი მიმხილველი ფერმერებად, ექიმებად და სულაც დურგლებად წარმოაჩენდა. ბარაკ ობამა ასევე იცავს მისი იმ გადაწყვეტილებას, რის გამოც უარი თქვა მოქმედებაში მოეყვანა ბაშარ ალ-ასადის მიმართ გამოთქმული მუქარა თუ სირიის ლიდერი როდესმე წითელ ხას გადააბიჯებდა. 2013 წლის აგვისტოში, როდესაც გაეროს დამკვირვებლებმა დაადასტურეს ასადის არმიის მიერ სამოქალაქო პერსონალისა და ოპოზიციის მებრძოლების წინააღმდეგ სირიაში ქიმიური იარაღის გამოყენების ფაქტები, ნაცვლად იმისა, რომ დაიწყო საავიაციო იერიშები ასადის რეჟიმისა და მისი ქიმიური იარაღის საცავების გასანადგურებლად, ობამამ სანქტ-პეტერბურგში დიდი ოცეულის სამიზე სასაუბროდ გაიხმო რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმერ პუტინი და ასეთი წინადადება შესთავაზა. თუ პუტინი დაიყოლიებდა ასადს უარი ეთქვა ქიმიურ შეიარაღებაზე, ამით შემცირდებოდა სირიაში სამხედრო იერიშების დაწყების საჭიროება. ბარაკ ობამა აღნიშნავს, რომ იგი სიამაყე მოიცვა, როდესაც რამდენიმე კვირის შემდეგ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა შეიმუშავეს გეგმა, რომელიც სირიის რეჟიმის ხელთ არსებული ქიმიური შეიარაღების დიდი ნაწილის ქვეყნის საზღვრებს გარეთ გატანას ითვალისწინებდა. დარწმუნებული ვარ, რომ საბოლოო ჯამში ეს იყო სწორი გადაწყვეტილება, აცხადებს ბარაკ ობამა, რომელიც აღნიშნავს, რომ ურთიერთობაში პუტინი მუდამ ცდილობდა გამოჩენილიყო თანასწორი, რადგან იგი ბოლომდე სულელი არ არის და ესმის, რომ რუსეთის პოზიცია მსოფლიოში საგრძნობლად შესუსტდა, ხოლო ყირიმის ოკუპაცია და ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის სამხედრო მხარდაჭერა რუსეთის ლიდერს ერთპაშად არ აქცევს გავლენიან მოთამაშედ. ბარაკ ობამას მიაჩნია, რომ 2011 წელს ნატოს სამხედრო ინტერვენციამ ლიბიაში ვერ გაამართლა და მცდარი იყო თავად მისი გათვლაც, როცა ფიქრობდა, რომ ბრიტანეთი და საფრანგეთი ამ სამხედრო ოპერაციაში უფრო მეტ ვალდებულებას იკისრებდნენ. ასეთ თვითარებაში ბოლო რამდენიმე ათწლეულის განმავლობაში აშკარად თვალშისაცემია ტენდენცია, როდესაც ხალხი გადამჭელი მოქმედებისაკენ მოგვიწოდებს, მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, თავად აღარ სურთ ამ წამოწყებაში მნიშვნელოვანი წვლილი შეტანაო, აღნიშნავს ბარაკ ობამა ჟურნალ ატლანტიკში გამოქვეყნებულ სტატიაში, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის მიერ გამოცემის კორესპონდენტ ჯეფრი კოლდბერგისათვის სხვადასხვა დროს მიცემული ინტერვიუების ერთგვარი კომპილაციაა.
კოლეგლიკაძე, გიამბობდათ, როგორც მან თვითონვე გითხრათ, ბარაკ ობამას მიერ გამოცემის კორესპონდენტ ჯეფრი გოლდბერგისის ლაბორატორია ჟურნალ ატლანტიკზე სხვადასხვა დროს მიცემული ინტერვიუებში გამოთქმული მოსაზრებები გაგაცნოთ მან. მე ერთ-ერთს წაგეკითხავთ, მიუხედავად იმისა, თუ რას მოიმოქმედებს შეერთებული შტატები, უკრაინა დიდწილად დაუცველი დარჩება რუსეთის სამხედრო უპირატესობის წინაშე, აცხადებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
you tell me to tread, I'd rather be a wild one instead. Don't wanna hang around the in crowd, the cool kids aren't cool to me, they're not cooler than we are. So hey, hey, we brought our drum and this is how we dance. No mistaking, we make our breaks. If you don't like our 808s, then hey, leave us alone, cause we don't need your policies. We have no apologies for being fine, you wear the wire. Oh my,
ვაშინგტონში ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ რუსეთის პრესის ყოფილი მინისტრი მიხეილ ლესინი, რომელიც ამ ქალაქში ნოემბერში სასტუმროს ნომერში მკვდარი იპოვეს, დაიღუპა თავში უხეში ძალით მიყენებული ტრავმებით. სალმია სათიანი დეტალებით.
ვაშინგტონიდან გავრცელებული ცნობებით, რუსეთის პრესის ყოფილი მინისტრი მიხეილ ლესინი, რომელიც ამ ქალაქში ნოემბერში სასტუმროს ნომერში გარდაცვლილი იპოვეს, დაიღუპა თავის არეში უხეში ძალით მიყენებული ტრავმებით, რაც მიანიშნებს, რომ პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის ყოფილი მოკავშირე შესაძლოა მოკლეს. ქალაქის სამედიცინო განყოფილების ოფისის ხელმძღვანელი რადიო თავისუფლებისთვის 10 მარტს გაგზავნილ განცხადებაში წერს, რომ ლესინის სიკვდილი ასევე გამოიწვია უხეში ძალით მიყენებულმა ტრავმებმა ყელის, სხეულის ზედა ნაწილის და ზედა და ქვედა კიდურების არეში. ნიუ-იორკ ტაიმსი იმოწმებს ანონიმურად დატოვებული ოფიციალური პირის სიტყვებს, რომ ეს ტრავმები გამოწვეული იყო გარკვეული სახის შეტაკების შედეგად, რომელიც მანამდე მოხდა, სანამ ლესინი თავის სასტუმროს ნომერში დაბრუნდებოდა. სამედიცინო გუნდი აცხადებს, რომ საქმის გარშემო მოკვლევა კვლავაც გრძელდება და მეტ კომენტარს არ აკეთებს. გამოძიების ფედერალური ბიურო ჯერჯერობით განცხადებით არ გამოსულა ექიმის ცნობის პასუხად. ლესინის გვამი სასტუმროს ნომერში 5 ნოემბერს აღმოაჩინეს, ის 59 წლის იყო. მაშინ კრემლის მიერ დაფინანსებულ მედიაში ვრცელდებოდა ოჯახის წევრების სიტყვები, რომ მილიონერი და ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში პუტინის მრჩეველი გულის შეტევა მიმსხვერპლა. იმ გარემოებამ, რომ სამედიცინო გუნდს დიდი დრო დასჭირდა საბოლოო დასკვნის გამოსაქვეყნებლად, გააძლიერა ეჭვები სიკვდილის მიზეზების თაობაზე. რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანი აცხადებს, რომ სამინისტრო ლესინის საქმის გამოძიების მიმდინარეობის თაობაზე რამდენჯერმე მიმართა შეერთებული შტატების უწყებებს. სამინისტროს პრესმდივანმა მარია ზახაროვამ ფეისბუქით 11 მარტს შემდეგი განცხადება გაავრცელა: რუსეთის საელჩოს მეშვეობით რამდენჯერმე გავგზავნეთ შეკითხვები რუსეთის მოქალაქის სიკვდილის გარემოებების შესახებ გამოძიების პროგრესის თაობაზე. შეერთებული შტატების მხარეს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია არ მოუწოდებიაო. ვაშინგტონისგან ახსნა განმარტებას ველით. მედიაში დღეს გამოქვეყნებული ინფორმაცია თუ დადასტურდება, მაშინ რუსეთის ოფიციალური უწყებები შეერთებული შტატების მხარეს გაუგზავნიან თხოვნას საერთაშორისო იურიდიული დახმარების თაობაზეო, წერს ის. ლესინის გვამის აღმოჩენის შემდეგ ვრცელდებოდა ცნობები, რომ ის მოკლეს მას შემდეგ, რაც გამოძიების ფედერალურ ბიუროს FBI-ს შესთავაზა დახმარება. ლესინი 1999-დან 2004 წლამდე იყო პუტინის პრესის მინისტრი. ხელმძღვანელობდა კრემლის მიერ კონტროლირებულ მედია გიგანტ გასპრომ მედიას და მონაწილეობა მიიღო Russia Today-ის შექმნაში, ინგლისურენოვანი სამაუწყებლო ქსელისა, რომელიც ახლა RT-ის სახელითაა ცნობილი.
სალომე სათიანი იყო მიკროფონთან. მან გიამბოთ ამერიკის შეერთებულ შტატებში მომხდარის შესახებ ვაშინგტონში ოფიციალური პირები აცხადებენ, რომ რუსეთის პრესის ყოფილი მინისტრი მიხეილ ლესინი, რომელიც ამ ქალაქში ნოემბერში სასტუმროს ნომერში მკვდარი იპოვნეს, დაიღუპა თავში უხეში ძალით მიყენებული ტრავმებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Dead blood in the streets, it's up to my ankles. streets on the river of sadness. She played the streets up to my thigh. In a river ran down the legs of the city. No women crying when rivers are weeping. She came in town and then she drove away. Sunlight in her hair. Indians scattered on dawn's highway bleeding. Ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. Blood in the streets in the town of New Haven. Blood stains the roofs and the palm trees of Venice. Blood in my love in the terrible summer. Bloody red sun of fantastic L.A. Dead blood in the streets, it's up to my ankles. Blood in the streets, it's up to my knee. Blood in the streets, the town of Chicago. Blood on the rise is following me.
Წელებ როგორც ყოველთვის დღევანდელ დღეს პარასკევობით ახლა შემოგთავაზებთ ბიბლიოთეკას, ჩვენს ყოველკვირეულ ბიბლიოთეკას, რომელშიც მისი ავტორი შოთა იათაშვილი ახალ წიგნებს, ახლად გამოსულ წიგნებს გაგაცნობთ, წარმოგიდგენთ ხოლმე. ამჯერად მან აირჩია რომანი, რომელიც არ არის რომანის ზომისა, მაგრამ რომანი ჰქვია, რადგან ომზეა დაწერილი, რუსული არდადეგები.
ადრე ომები მასშტაბური და ხანგრძლივი იყო, ამიტომ წიგნებიც ასეთი იწერებოდა: წლობით, ათასგვერდიანები. ახლა საკმაოდ ხშირად მოკლევადიანი ომებია. ამიტომ ალბათ ბუნებრივია, თუ ასეთ ომებზე გაცილებით პატარა ზომის წიგნები შეითხსვება. აბა, ვითომ ნორმალური იქნება, თუ ხუთდღიან რუსეთ საქართველოს ომზე ისეთივე მოცულობის წიგნი დაიწერება ტოლსტოი, რომ წერდა თავის დროზე რამდენიმე წლიან რუსეთ საფრანგეთის ომზე? ხოდა ერეკლე დეისაძესაც თავისი რუსული არდადეგები 2015 წელს გამოცემული სიესტას მიერ სიფრიფანა გამოუვიდა. თუმცა ძველი ინერციით მაინც რომანი უწოდა. რა კი ომზეა, ესე იგი რომანი უნდა ერქვასო, კულტურულ ისტორიულმა არაცნობიერმა უკანახა. არადა იმავე ტოლსტოის ომის წიგნში ადამიანები ერთმანეთის შეყვარებას და გადაყვარებას ასწრებდნენ, დიდი ვნებები ჩქეფდა. აკი რუსულ არდადეგებში ყველაზე მძაფრი შეიძლება ის მოხდეს, რომ ერთ ვაკელ ქალს, უშვილობას რომ უჩივის, რუსული არმიის შემოტევებისაგან გამოქცეული გორელი მამაკაცისგან ბავშვი ჩაესახოს და ისიც ძილის წამლებისგან სრულიად გაბრუებულს, გაუაზრებლად. ტოლსტოი თავისი წიგნის ეპილოგში რუსული და ფრანგული ჯარების სტრატეგიისა და ტაქტიკის ანალიზს აკეთებს. აკი ვაკელი დაქალები ცნობილ მკითხავთან მიდიან და მისი მეშვეობით ცდილობენ ომის პერიპეტიებში გაერკვნენ. ტოლსტოისთან ბატალურ სცენებში 10,000-ობით ჯარისკაცი კვდება. დეისაძესთან კი მხოლოდ ერთი რუსი ჯარისკაცი, და ისიც არა ხელჩართულ ბრძოლაში, არამედ მაშინ, როცა არყით მთვრალს და ქუჩაში გადამავალს ეს ვაკელი დაქალები მანქანას დააჯახებენ. და პრინციპში არც კვდება, რადგან დაფეხმძიმებულ ქეთევანს წიგნის ფინალში იგი სხვა სახით ევლინება. რა თქმა უნდა, ტოლსტოისა და დეისაძის ასეთი პარალელური ანალიზი საკმაოდ სასაცილოა, მაგრამ სიმპტომატურიცაა. და გარკვეულწილად იმ თვითირონიულ ტონსაც აგრძელებს ავტორისეულ წინათქმაში, რომ ჟღერს სატირამ, რომელიც ერეკლე დეისაძემ შექმნა, მე ზაზა ბურჭულაძის ადიბასიც გამახსენა. ასევე 2008 წლის ომს რომ ეხება, პოზიცია, ინტონაცია, აღწერილი სურათები ერთმანეთს ეხმიანება. და ცხადია, ამასაც თავისი ახსნა აქვს. ერეკლე დეისაძის რუსულ არდადეგებზე საუბარი თხოვეთ ჟურნალისტ შოთა დიღმელაშვილს.
მე მაინც ფიქრობ, რომ როცა ეგეთ ქვეყანაში იზნები, რომელიც პერმანენტულად რაღაც საომარ მდგომარეობაშია და თანაც ომი მოჩვენებითია, თან რო არის და თან არ არის, თან ხალხი მაინც ჩვეულებრივად თითქოს აგრძელებს ცხოვრებას, ხო? ისევ თავიანთ რაღაცებზე ფიქრობენ, ისეთ რაღაცებზე, როგორცაა რუჯი და ასე შემდეგ. უდღიან ომში ფსიქოლოგიურად საომარ მდგომარეობას შესვლას ვერც მოასწრებ ალბათ, მაგრამ მეორეს მხრივ გვახსოვს ცოტა უფრო გრძელი ომები, როცა პარალელურად ცხოვრება მიდიოდა რა, ყველაფერი მიდიოდა ისე. გვერდიდან დასანახად ცოტა უცნაურია, ხო? ახლა ომი ძალიან ხო რაღაც ჰუმანიტარული კატასტროფაა, ხო, ჩვეულებრივი და ამ დროს ისეთი წესით არ უნდა ცხოვრების ჩვეული რიტმი თითქოს უნდა ირღვეოდეს, მაგრამ რაღაცნაირად თითქოს ზემოდან რაღაც ნაპოლეონის ახალი ფენასავით ედება რა ეს შენი ცხოვრება და იქვეშ რაღაცა ეს ომის კრემები არის, მაგრამ ეს ფენაც ადევს შენ ცხოვრების. გონი ეს იგრძნო რა, შენ წეღან ახსენეს ადიბასი ბურჭულაძის, ხო, და ეს საკმაოდ შთამბეჭდავი სურათია რა, შთამბეჭდავია, როცა პარალელურად ვიღაცაები კვდებიან აბსტრაქტული იდეებისთვის და ამ დროს ზუსტად იგივენაირი ადამიანები, რომელთაც გაუმართლა იმით, რომ ორი წლით გვიან დაიბადნენ და ჯარმა არ მოუწიათ, ან გეოგრაფიულად გაუმართლა 20 კილომეტრით სხვაგან დაიბადნენ, იგივე ქვეყანაში სხვანაირად ცხოვრობენ, ხო? ნუ ამის გააზრება ცოტა ტრამვულიც არის, ცოტა კურიოზულიც არის და თემა არის ყოველ შემთხვევაში და ერთი შთაგონების წყარო ქონდათ ამ შემთხვევაში ნამდვილად საზა ბურჭულაძეს და ერეკლე დეისაც. მე ძალიან მტკივნეულად განოცადა ეგ მომენტი, იმიტომ რომ მე მაგ დროს რეზერვისტი ვიყავი და ჩვეულებრივად მიწევდა გორში წასვლა და აი ამას რომ ხედავდი მართლა ამ შარდენზე რესტორნებში გულაობას და ბენდების დაკრული ჰიმნის ტიპის პატრიოტიზმს და მე რეალურად არ მინდოდა ეხლა ომში წასვლა, ვის უნდა უნდოდეს ომში წასვლა, ხო? საკმაოდ ტრამვული იყო რა. ამიტომ ეს თემატიკა ჩემთვის უცხო არ არის.
ერეკლე დეისაძე თავის რუსულ არდადეგებში პარალელურ ისტორიას ქმნის. რუსული ჯარი ორიოდე დღით თბილისში შემოდის, რითიც მთავარი პერსონაჟი ქალების გაპრანჭულ რუტინას არღვევს. ეს მათთვის სასიამოვნო მოულოდნელობაა, ჩქეფარე ცხოვრებაში გადაშვებაა, ახალი ემოციების შეგრძნებაა. რუსული ტანკები თბილისის ქუჩებში მათთვის საკმაოდ მიმზიდველად გამოიყურებიან. ეს ცხადი ხდება მას შემდეგ, რაც ოკუპაცია მთავრდება და ძველ კალაპოტში ჩამდგარ ქალაქში მცხოვრებ მეგობრებს ომის დღეების ნოსტალგია ნელ-ნელა შემოეპარებათ და მოეძალებათ. ომის მიერ პირდაპირი გაგებით განაყოფიერებულ ქეთევანს, კვარიაჩი რომ ატარებს ცარიელ დღეებს, მხოლოდ მისი სახლის წინ მოთევზავე იდუმალი მებადური იზიდავს. მებადური, რომელსაც სამხედრო ფორმა აწვია და ჯიბიდან გომის ბოთლი მოუჭანს და რომელშიც საბოლოოდ ქეთევანი იმ რუს ჯარისკაცს ამოიცნობს, რომელიც ჭავჭავაძის გამზირზე გაიტანა და მერე სხვათა დახმარებით მტკვარში გადააგდო. ისე ასეთი სახე სიმბოლოები თითქოს სიზუსტეს არ მოითხოვს, მაგრამ ქუთაისელ ერეკლეს ამ შემთხვევაში გაუცნობიერებელი იაღლიში რომ მოუვიდა, ეგრევე დავიჭირე და ამაზე ძალიან ვიცინე. ეტყობა რიონის პირას გაღრილი ბიჭისთვის თავისთავად იგულისხმება, რომ დინარე შავ ზღვაში ჩადის. თორემ აბა მტკვარში ჩაგდებული ჯარისკაცი სხვანაირად ამ აუში როგორ აღმოჩნდებოდა. სადაც სუმგაითის პლაჟზე უნდა გაეშვა ქეთევანი ავტორს და მისი შეხვედრას მონატრებულ ჯარისკაცთან უფრო დამაჯერებელი იქნებოდა. მოუსმინოთ კვლავ შოთა დიღმელაშვილს.
ერთიანობის გამოვლინების ყველა შანსზე ხო ძალიან ვიგზნებით ხოლმე რა, ღერბზე გვაწერია, რომ ძალა ერთობაშია. სინამდვილეში ეს ყველაზე ცუდი სლოგანია, რაც შეიძლება დემოკრატიულ საზოგადოებაში წარმოიდგინო, მაგრამ ეს ერთიანობის იმპერატივი ისე გაგვიჭდა, ისტორიაც ესე გვასწავლეს. არ შეიძლება, რომ ადამიანები სხვადასხვანაირად ფიქრობენ, პირდაპირ ეგრე ვართ აღზრდილები, ხო? როცა ეძლევათ ერთიანობის შანსი, იქნება ეს NBA Vote ზაზა ფაჩულია თუ ომია და გავერთიანდეთ. მაშინ ხო ხალხს უხარია რა და თავს გრძნობს, თითქოს ყველაფერი კარგადა, აი თითქოს ეხლა არის აი ის რასაც ასწავლინდა რომ უნდა ყოფილიყო.
მეტი კარგად აქვს დაჭერილი ერეკლე დეისაძესაც. რუსული არდადეგების ერთ-ერთი ყველაზე სახასიათო პერსონაჟია გორელი სოსო. ერთიანობის ის განცდა, რაც ომს მოაქვს, ცნობ თბილისელ ქალებსაც ძალიან ბუნებრივად და უშუალოდ აკავშირებს მასთან. სხვა სიტუაციაში ისინი მას ზედაც არ შეხედავდნენ. ახლა კი ის უცებ მათიანი ხდება. შეუძლია წაიყვანონ საოცნებო შაურმის საჭმელად, შეუძლია სახლშიც კი აიყვანონ და მასთან ერთად სუფრა შემოუსხნენ, ღამე გაათევინონ. ანუ ომი სოციალურ კლასობრივ უთანასწორობას აქრობს, მაგრამ როგორც კი მთავრდება ომი, ეს უთანასწორობა კვლავ წამოყოფს თავს და სოცოს მაშინვე გრძნობს ამას და სახლიდან ჩუმად იპარება.
კლასობრივი მომენტი არ ეკი, აი ვაკემში მეტი ტანკი იდგება თუ ვერაზე თუ რაღაც, ეს ხო კლასობრივი ბრძოლა არ არის ამ ფენომენის ჩეული გაგებით, რომ რაღაც ბურჟუაზია ებზვის მუშათა კლასს. სინამდვილეში ყველა თანაბრად უკლასოები ვართ რა, ახლა მაგ სამყაროდან მოვდივართ რაღაცა გადაბრუნებული ამ კლასობრივი გაგებებიდან. ანუ აი კლასობრივი მომენტისთვისაც რაღაც დაცინოვაც იყო რა, როგორ ესმის ამ ქართულ პეცი ბურჟუაზიას კლასი რა, რომ ქალაქი თავის თულ შეინარჩუნებს თუ ვაკეში ნაკლები ტანკი დადგება სიტყვაზე ან რაღაცა რა. ხო, ნუ არის ეს გადააობს რა ყველა ამ თემაზე, რაც იმ ადამიანისთვის, რომელიც საბჭოთა კავშირში არ დაბადებულა, ის დისტანცირებული ამ ყველაფრისგან და ეუცნაურება ეს და სამართლიანადაც ეუცნაურება.
თუ კი შევაჯამებთ, ორი სიტყვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერეკლე დეისაძემ თავისი მინიატურული ომი და მშვიდობა დაწერა, სადაც მშვიდობაში ომი ენატრებათ.
დასალებო, ეს იყო ბიბლიოთეკა ჩვენი, ყოველკვირეული ბიბლიოთეკა, რომლის ავტორმა შოთა იათაშვილმა დღეს გაგაცნოთ თავისი ფიქრები გააგიზიარათ ერეკლე დეისაძის რუსულ არდადეგებზე. რადიო თავისუფლების მოწყობილობა გრძელდება. მუსიკალური პაუზის შემდეგ, ასე ვთქვა, თქვენგელით ახალი ამბები, შემდეგ კი ყოველკვირეული ჟურნალი მეათე სტუდია. გასულ ერთ საათს პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა.
Circles up and down the block. I'd ask him what the matter was, but I know that he don't talk. And the ladies treat me kindly, and they furnish me with tape. But deep inside my heart, I know I can't escape. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside of Mobile with the Memphis Blues again. Well, Shakespeare, he's in the alley with his pointed shoes and his bells, speaking to some French girl who says she knows me well. Send a message to find out if she's talked, but the post office has been stolen and the mailbox is locked. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a Mobile with the Memphis Blues again. Mona tried to tell me to stay away from the train line. She said that all the railroad men just drink up your blood like wine. And I said, oh, I didn't know that, but then again, there's only one I've met, and he just smoked my eyelids and punched my cigarette. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a Mobile with the Memphis Blues again. Grandpa died last week, and now he's buried in the rocks. But everybody still talks about how badly they were shot. But me, I expected it to happen. I knew he'd lost control when I speed built a fire on Main Street and shot it full of holes. Oh,
mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Now the senator came down here, showing everyone his gun, handing out free tickets to the wedding of his son. And me, I nearly got busted, and wouldn't it be my luck to get caught without a ticket and be discovered beneath the truck? Oh, mama, is this really the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Now the tea preacher looked so baffled when I asked him why he dressed with 20 pounds of headlines stapled to his chest. But he cursed me when I proved to him. Then I whispered and said, not even you can hide. You see, you're just like me. I hope you're satisfied. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Now the rain man gave me two cures. Then he said, jump right in. The one was Texas medicine. The other was just railroad gin. And like a fool, I mixed them, and it strangled up my mind. And now people just get uglier, and I have no sense of time. Oh, mama, can this really be the end? To be stuck inside a mobile with the Memphis Blues again. Ruthie says, come see her in her honky-tonk lagoon, where I can watch her waltz for free.